diemžēl nav un ļoti vājas kaut kas at, kaut ko atrast. Nu, tad, jo noteikti viņi ir bijuši uz klāja un principā cilvēku nav iesaistīts. Nē, nu, noteikti par ienesliem, par sicinājumiem, noteikti pārāk, ka mēs vācam fragmentus, teiksim, no visiem avotiem pa daļām, un tad mēs esam liekam kopā. Nu, ir konstatēts fakts, ka kravas jūrdē nav zīves, bet ir kadeļi. Nu, tas jau varētu redināt uz domu par ko jāapgāšanas ienes. Vesela teorija par kravas, par tādu līdzīgas kravas pārvadājumu un tehnoloģiju, kāda ir uz jūras, ka tā krava ir jānostiprina, vai viņa nenodīdītos no borta uz bortu. Un vētras laikā tas ir viens no bīstamākajiem aspektiem, ja šāda krava nobīdās, kuriem ir sāpes arī dabiskā no vēja, kad viņš rūpo no viena uz borta uz otru. Un ja tajā brīdī viņš sasveic uz vienu bortu, tad krava nobīdās uz to pašu bortu. Nu, tas varētu būt, teiksim, ienesls.
Sakiet, lūdzu, vēl tādu lietu par to glābšanas plostiņu. Vakar viņš tika atrasts, es saprotu, ka viņš ir zem kuģa apakšā un ir sadragāts. Tā tas ir?
Nu, ko vajag, ko mums ir sadragāts? Sadragāts viņš, viņš ir piespiems. Tagad ir, teiksim, ar kuģa kravas aprīkojumā kravas moni, bet viņš ir bijis gatavs nolaist. Viņš ir gatavs ir bijis pie kreisā porta, viņš ir nolaists un vienkārši komanda nav viņa savu apkalpa, nav viņa savu atsīgas matuvēs. Tas ir par to, lai viņi bija uzvilkuši, teiksim, šitās glābšanas vestas, jo cilvēks, kas viens esot redzēts no virsaši, kurš ir bijis tajā virsūdens, ko ir redzējuši, no viņa neesot saskaidrījuši, ka viņš esot ar glābšanas vesti. Nu, ja viņi būtu sakāpuši glābšanas postā, viņi tur būtu izdzīvojuši, teiksim, līdz šim brīdim, bet varat būt teorijam, bet no, diemžēl viņi nebija saulēcīgi viņi izmantojuši.
Kāds ir ūdenslīdē tālākais uzdevums, kas viņiem, ko viņi vēl skatīsies, ko viņi meklēs un kādas ir, teiksim, tās viņa tālākās darbības?
Nu, principā, īpaši uz doto brīdi nekas viņam papildus. Tagad ir galvenais jautājums ir par tev. Tas varētu vedināt uz domu tālāk, tālāk teiksim, apstiprināt to apgāšanās, ko apgāšanās te versiju. Te ir jautājums tagad, kas būs ar kādākā izsilsma, no, jānoskaidro apmēram būtu kravas daudzums, kravas svars, kas tur ir tajā tilpnē. Tas ir ļoti svarīgs, teiksim, faktors. Un vajag kā, kā, spējams, kā galvenais viens.